З 28 листопада по 2 снежня у Ватикане пройдзе пленарная сесія міжнароднай тэалагічнай камісіі, кіраваць працамі якой будзе біскуп Лазанскі, Женеўскі і Фрыбургскі Чарльз Морэро, генеральны сакратар гэтай камісіі. Падчас пленарнай сесіі яе ўдзельнікі абмяркуюць тры важныя і актуальныя тэмы: метадалагічныя пытанні сучаснай тэалогіі, яе перспектывы, прынцыпы і крытэрыі, монатэізм, а таксама значэнне сацыяльнага навучання касцёла ў кантэксце ўсяго каталіцкага вучэння. Міжнародная тэалагічная камісія з'яўляецца арганізмам апостальскай сталіцы, функцыі якога заключаюцца ў вывучэнні дактрынальных пытанняў вялікай важнасці, асабліва калі яны прадстаўляюць новыя аспекты. Такім чынам камісія можа прапанаваць сваю дапамогу навучанню касцёла, у прыватнасці кангрэгацыі веравучэння, пры якой яна была створана. Старшынёй тэалагічнай камісіі з'яўляецца кардынал Уільям Левада, а перад ім гэту пасаду займаў кардынал Йозеф Ратцынгер.